Esuriamus paululum delectissimi, et aliquantulum quod juvandis posset prodesse pauperibus, nostre consuetudini subtrahamus. Delectetur conscientia benignorum fructibus largitatis, et gaudia tribuens, quo es laetificandus accipies. Dilectio proximi dilectio Dei est, qui plenitudinem leges et profetarum in hac gemine caritatis unitate constituit. Ut nemo ambigeret Deo se offere quidquid homini contulisset, dicente Domino Salvatore, cum de alendis juvandisque pauperibus loqueretur, quod uni horum fecistis mihi fecistis. Quarta igitur et sexta sabbati jejunemus. Sabbato vero apud Beatum Petrum Apostolum vigilias celebremus, cuius nos et meritis et orationibus credimus adiuvandos. Ut misericordi Deo, iunii nostri devotione placeamus, per Dominum nostrum Iesum Christum, qui cum Patri et Spiritus Sancto vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen.